Yhdistyksen voima tulee vanhan vallan murskaamaan. Moni silloin joutuu tuleen, heinon syttyy palaamaan. Virkistävän lyökin huoleen, kunnes lamaantuneet kuolee. Lamaantuneen tuhka kootaan, sanko taikka tynnyriin. Pannaan purkkiin taikka lootaan, vielä sekoitetaan ruutiin. Upotetaan meren pohjaan, tule tänne paikan ohjaan. Aseena on rock rock, pano alta lipan, pitkä tukka rock rock, voitelee jo nipan. Kirkas piska, neitsi, kallon, lassi, kallon, tarppalon, lähenevä rock rock, iskee, urma, mukiloi, uuden atke, rock rock, aina pomiloi, jos olet otollinen, tarttaa vielä humina, josta siellä vastustelet teurasta ja unelmoi. Käy ja aika kuluu, rappaukset murenee, sillä välin miehet valuu, portit hiljaa aukenee. Puntista hiekka varisee, patja panosta vapisee, nyt jo monen selkä taittuu, aivastaa ja vapautuu. Yllätys on täydellinen, rauniot vain savuaa, kaikki valta onnellinen, mieliluuta kaloaa. Aseena on rock rock, panu alta lipan, pitkä tukka rock rock, vaitelee jo nipan. Kirves, niska, veitsi, kallon, lassu, kaulan, tarttu pallon, lähenevä rock rock, iskee, hurmaa, mukiloi, uuden aatteen rock rock, aina pomiloi, jos olet otollinen, tartta vielä humina, josta syöllä vastustelet teurasta ja unelmoi.
Ja näin, tervetuloa Totuusradion Commons neloseen, jonka aiheena on osuuskunta. Mun nimi on Jukka Peltokoski ja esitellään hetken päästä muut studiossa tänä iltana olevat Commons- ja osuuskuntakeskustelijat. Commons nelonen on neljäsosa Totuusradion Commons-keskusteluista, joiden takana on commons.fi-julkaisu ja Commons-porukka. Me ollaan keväällä vedetty 3 ohjelmaa ja niissä on erinäisiä aiheita ja tänään siis aiheena osuuskunta. Meillä on täällä vieraana tänään Taru Vuojola osuuskummakustannuksesta, Paula Huhtanen Pispalan kivijalkaosuuskunnasta ja Jaana Pirkkalainen, joka on toinen kirjoittaja mun kanssa tällaisessa uutta osuuskuntaliikettä käsittelevässä kirjassa. Osuuskunnasta keskustellaan parin tunnin ajan ja kuunnellaan siihen tavalla tai toisella liittyvää musiikkia. Tämä ensimmäinen kappale oli Suomen talvisota, kappale nimeltä Edistyksen voima, ja laulajana tietenkin Rauli Padding Somerjoki. Mennään asiaan. Keitä meitä on täällä tänään paikalla? Aloitatko vaikka Jaana esittelyt
Joo.
ja tervehtimiset?
Hyvää iltaa vaan kaikille munkin puolesta ja tervetuloa tähän mielenkiintoiseen keskusteluhetkeen. Korjaan sen verran tuossa Jukan esittelyä omalta kohdalta, niin en suinkaan ole toinen osuuskuntakirjan, tulevan osuuskuntakirjan kirjoittajista, vaan meitä on yhteensä 4, eli myöskin Tero Toivanen ja Hanna Moilanen ovat siinä mukana. Itsestäni sen verran, että olen tämmöinen käytännön osuuskuntayrittäjä ollut muutamassakin osuuskunnassa, ollut niitä perustamassa ja oma kokemukseni ennen tätä kirjan kirjoittamisprosessiin lähtöä on ollut hyvinkin käytännöllinen. Sen myötä on tullut toki sitten historiallista näkemystä osuustoimintaliikkeeseen, myöskin sitten ihan uusia avauksia maailmalta uudesta osuustoimintaliikkeestä sekä tästä kotimaisesta nousevasta uudesta osuuskuntatoiminnasta. Et tällainen esittely minun kohdaltani. Ottaako Taru seuraavan?
Joo. Iltaa vaan kaikille. Minä olen Taru Luojola ja olen osuuskummakustannuksen hallituksen puheenjohtajana täällä puhumassa. Osuuskummakustannus on viime vuonna perustettu kustantamo, joka kustantaa spekulatiiviseksi fiktioksi kutsuttua kirjallisuutta. Me mielletään se semmoiseksi kattotermiksi, joka kattaa skifiä, fantasiaa, uuskummaa, maagista realismia, vaihtoehtoista historiaa ja kaikkea muuta tällaista realismin rajat ylittävää kirjallisuutta. Ja meidän kustantamomme kotipaikka on täällä Tampereella, mutta me toimimme ihan koko Suomessa. Ja olemme tähän mennessä julkaisseet 9 kirjaa ja julkaisemme myös 2 vuodessa ilmestyvää novellilehteä. Ja jatketaan esittelykierrosta ja palaan sitten tarkemmin myöhemmin.
Oikein hyvää iltaa kaikille myös mun puolesta. Mä olen Paula Huhtanen, mä tulen tuolta Pispalasta, Pispalan kivijalkaosuuskunnasta. Paikka Pispala, sehän on siis koko maailma, eli ihan tästä läheltä. Se Pispalan kivijalkaosuuskunta on myös aika tuore osuuskunta. Me puhutaan ja ollaan siitä tekemässä voimakkaasti tällaista luovan työn paikkaa. Sellaista työyhteisöä, jossa luovalla työllä on imua ja kysyntää. Ja jossa luova työ on juhlaa. Niin hullulta, kun se kuulostaakin, mutta meistä on hirveän tärkeää, että meillä on niin kuin hyvä olla, kun me tehdään siellä sitä meidän osuuskunnan työtä. Ja meitä on siinä nyt semmoinen parikymmentä ihmistä mukana. Koko ajan tulee niin kuin uusia jäsenhakemuksia sisään. Suhteellisen nuori juttu, joka on tässä hiljattain itse asiassa sillä niin kuin kunnolla käynnistänyt toimintansa. Ja kauhean kivalta näyttää. Tuntuu, että tällä on niin kuin tila ja paikka tälle meidän tekemiselle. Et mitä me siellä niin kuin halutaan tämän osuuskunnan kautta tehdä. Erityisesti tietysti se, mitä me halutaan sen osuuskunnan kautta tehdä, on se työ ja työpaikka.
Ja mun nimi oli Jukka Peltokoski ja mulla on parista osuuskunnasta kokemusta aikaisemmaltaan, kumpikin on ollut enemmän tai vähemmän epäonnisia, ja on yksi osuuskuntahanke tässä tällä hetkellä myöskin ainakin idea-asteella ja menossa eteenpäin. Sen lisäksi mä työskentelen Kansansivistystyön liitossa osuuskuntakoulutusten ja ylipäätään yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja yhteisötaloutta koskevien asioiden parissa, ja osuuskunta mua kiinnostaa ehkä tavallaan prekariaatin näkökulmasta, eli kun on tällaista itseään työllistävää epätyypillisissä epävarmoissa työsuhteissa työllistyvää jengiä entistä enemmän meidän yhteiskunnassa, niin voisiko yhteisyrittäminen, erityisesti osuuskunnat, olla yksi ratkaisu siihen, että elantoa saisi paremmin hankittua, plus että siihen sisältyy ajatus siitä, että voisiko niiden kautta vähän myöskin muuttaa maailmaa ja minkälaiseen muutosvoimaan ne sitten laajemmin voisi kytkeytyä. Me ajateltiin tämän lähetyksen rakenteeksi yleisesti ottaen, että aluksi puhuttaisiin käytännönläheisesti, että minkälaisia keissejä meillä nyt on tässä tarjolla ihan täällä studiossa ja mitä muita me tunnetaan kentältä, eli millaista osuustoimintaa on ja mitä se osuustoiminnan tekeminen siellä osuuskunnissa on. Siitä päästään luontevasti, luultavasti keskusteluun osuuskuntien aatteellisuudesta, miten ne kytkeytyy pitkään historiaan ja pitkään tulevaisuuteen. Ja kolmanneksi käydään läpi, mitä osuuskunnat tarvitsisivat, minkälaista neuvontaa, minkälaisia tukirakenteita ja minkälaisia ehkä osuuskuntien yhteistoimintamuotoja, että ne vois kehittyä. Jatketaan näissä merkeissä siis, ja jatketaan kierrosta. Nyt kuultiin, että minkälaisia osuuskuntia meillä täällä tänään on pöydän ympärillä, mutta kerrotteko Paula ja Taru, että mitä siellä teidän osuuskunnissa konkreettisesti tehdään?
Joo, osuuskunnan kustannus on siis kustantamo, eli siellä konkreettisesti toimitetaan kirjoja ja kustannetaan niitä ja sitten niitä markkinoidaan. Tämä osuuskuntaa perustamassa on ollut ennen kaikkea kirjoittajia ja kirjailijoita, jotka ovat halunneet luoda sellaisen julkaisukanavan omille teoksilleen, jollaista Suomessa ei vielä ole. Ja sitten lisäksi muutkin kuin kirjailijat voivat olla meidän jäseninä, esimerkiksi graafikot ja muut tällaiset henkilöt, joista on hyötyä kustannustoiminnassa. Käytännössä meillä on siis semmoinen toimitusneuvosto, joka päättää meidän kustannusohjelmasta ja sitten valitsemme teoksille omasta jäsenistöstämme kustannustoimittajat, jotka sitten hoitavat tämän teosten varsinaisen valmistamisen. Ja sitten kun teokset ovat valmiit, niin ne lähetetään painotaloon. Painopalvelut me ollaan ulkoistettu, minkä jälkeen me sitten markkinoidaan näitä teoksia. Yritetään saada niille mahdollisimman paljon lukijoita.
No meillä tässä tuolla Pispolan kivijalassa, niin kuin tuossa äsken totesin, niin meillä on Framilla se luova työ. Meiltä sitten teidän osuuskuntaan löytyy ne kirjankirjoittajat ja meidän osuuskunnasta löytyy myös se graafinen suunnittelu. Jos sä tarvit kuvitusapua tai jopa sitä kirjan sidonta-apua, niin sitäkin sä saat sieltä meidän osuuskunnasta. No, siellä kivijalka-osuuskunnassa se työ, mitä me tällä hetkellä niin kuin tarjotaan, niin se liittyy, niin kuin kerron, siihen luovaan työhön. Se on yhtä lailla teatterialan tekemisiä, toimimisia, musiikkipuolen asioita, ihan siis esittävistä orkestereista, vaikkapa äänityspalveluihin. Meillä on kuvataide Framilla aika tavalla, ja se liittyy ympäristötaiteeseen, erilaisiin sisustusasioihin, koulutusasioihin yhtäältä. Tämä kuvataide, niin kuin oikeastaan tämä kaikki meidän toimialat, erilaista koulutusta me tarjotaan, ja myös tietysti monenlaista asiantuntijapalvelua. Voi olla vaikkapa siellä radion ääressä nyt joku taiteilija, joka tarvitsee apua siinä apurahahakemuksen tekemisessä, niin varmasti ottaa yhteyttä Pispolan kivijalka-osuuskuntaan, josta sitten me kyllä mielellämme näitä kuponkeja täytellään. No sitten se on myös ihan semmoista maanläheistä palvelua, mitä me tarjotaan. Se liittyy lastenhoitoon, puutarhanhoitoon, ikäihmisten hoitoon. Ne on sellaisia töitä ja tehtäviä, joissa sitten meidän väki erottuu taas tällä luovalla panoksella. Mutta se on aika laidasta laitaan. Nämä palvelut, mitä me tuotetaan, tuotteet ja palvelut. Ja niitä sitten meillä tekee yksittäiset osuuskuntatoimijat tai sitten työryhmät, tiimit osuuskunnassa.
Miten Siana, sun osuuskuntahistoriassa on myös parikin osuuskuntaa, jotka on toiminut nimenomaan työosuuskuntina, tehnyt, tuottanut jotain?
Joo. Ensimmäinen, jossa on ollut perustamassa, sen perustettiin ehkä vuosituhannen vaihteen kieppeissä, toimi jonkin aikaa, kunnes kävi niin, että kaikki muut paitsi minä, jolla oli sitten sellainen isompi asiakas siinä työn alla, niin työllistyivät muihin organisaatioihin, eli se loppui siihen. Eli se on ilmeisesti aika useinkin käynyt työosuuskunnissa niin, että siitä alkuperäisestä porukasta aika moni sitten saattaa tietyn vaiheen jälkeen siirtyä muihin tehtäviin, muihin töihin, löytää paikkansa jostain muualta. Se ei ole mitenkään harvinaista. Ja sitten tämä toinen meidän projekti, joka oli tämmöinen Tampereen punainen osuuskunta, joka toimi täällä, niin se ei ollut ehkä varsinaisesti kuitenkaan työosuuskunta, että sen keskeinen tavoite ja tarkoitus oli tämmöisen kulttuuriravintolan, kulttuurikahvilan pyörittäminen, ja sitä tehtiin vuodesta 2008 vuoteen 2012. Tosi siinä oli pientä paikanvaihdosta ja vesivahinkoa ynnä muuta katkosta toiminnassa, mutta se oli sitten ihan toisenlainen yritys ja toisenlainen tavoite sillä osuuskunnalla. Tosi siinä oli myöskin sisäänrakennettuna se työosuuskuntamahdollisuus, jos se olisi lähtenyt toimimaan. Eli kahdessa aikaistaan aika erilaisen idean varassa ollessa. Ja nyt tämä tämmöinen uusi idea, joka tässä muhii, johon Jukkakin ehkä mahdollisesti liittyy, tai minä liityn siihen, mihin Jukka vihjasi, niin se on myöskin ehkä tämmöinen moniala-osuuskunta-idea, johon sitten liittyy niin sanottuja näitä työosuuskuntapiirteitä, että sitten ehkä mahdollisesti tuotannollista toimintaa.
Näin on tullut esille ainakin jo kaksi avainsanaa nykyosuustoimintaan, eli työosuuskunta ja monialaisuus. Itsekin tosiaan olin tuossa Tampereen punaisessa osuuskunnassa mukana ja vuokrasin toimipistettä, työtilaa sieltä kulttuurikahvilan alakerrasta kellarikerroksesta, mikä oli ihan mainio paikka niin kauan kuin se pyöri. Ja nyt on tosiaan näitä uusia suunnitelmia. Suomalaisen työsuuskuntaliikkeen lyhyt historiahan menee sillä tavalla, että sitä käytännössä ei ollut tuossa 80-luvulla enää, että jostakin olen kuullut, nyt on varmistamatonta tietoa, mutta että olisi ollut ihan vain muutama kymmenen varsinainen työsuuskunta siinä joskus 80-90-luvun vaihteessa, kunnes sitten tuli 90-luvun lama, joka oli monin tavoin kurja, mutta sillä tavalla kävi siunaukseksi työsuuskuntaliikkeelle, että työttömät alkoi sitten perustaa viranomaisten osin ohjastamana ja tukemana, mutta kyllä aika lailla omasta aloitteesta ja tarpeesta ja välttämättömyydestä työosuuskuntia oman toimeentulonsa hankkimiseksi. Ja ne palveli sitten sen kriisiajan yli, työllisti ja toi toimeentuloa niissä puitteissa ja oli tämmöinen varsin kustannustehokas malli ilmeisesti siinä tilanteessa. Mutta sitten kun tullaan 2000-luvulle, niin nämä työosuuskunnat monet on jo lakannut, ne on tehnyt tehtävänsä, ihmiset on työllistynyt muualle, jos on työllistynyt. Ja se, mikä on nyt uutta 2000-luvulla, on se, että kulttuuritieto työn alojen osuuskunnat nousee. Tietenkin luvut on nyt hyvin suhteellisia, että pienissä marginaalissa näissä viikutaan, mutta tuommoinen parisataa uutta osuuskuntaa perustetaan vuosittain, ja niistä hyvin monet on kulttuuriviestintäalan osuuskuntia, ja hyvinkin juuri meillä tänään täällä pöydän äärellä on tämän sortin sakkia. Ja monialaisuus leimaa myös monia uusia osuuskuntia, eli niissä pyritään erilaisia lähestymistapoja, erilaisia työllistymisen ja tekemisen intressejä yhdistämään. Yksi osuuskummaa ja Pispalan kivijalkaosuuskunta yhdistävä tekijä on ollut tällainen, että yhdistys vai osuuskunta. Mitä teillä on siitä, että minkä takia te valitsitte just osuuskunnan, miksi ei yhdistystä?
Joo, meillä esimerkiksi oli ihan sellainen lähtökohta, että tämä meidän kustantamomme tekee liiketoimintaa, eli julkaisee kirjoja. Ja yhdistyksillä taas perinteisemmin on niin kuin intressinä jonkinlainen muu toiminta, harrastustoiminta tai semmoinen edunvalvonta tai muu. Ja siinä mielessä me katsottiin, että tämmöiseen niin kuin puhtaasti liiketoimintaan osuuskunta on huomattavasti parempi ja suoraviivaisempi malli, että siinä, kun se virallisestikin tai juridisesti osuuskunta on rakennettu yritykseksi, niin sitten siinä voi keskittyä siihen, mihin yrityksessä keskitytään. Ja meillä suuri osa jäsenistä toimii erilaisissa skifi-seuroissa tai yhdistyksissä, ja sitä kautta semmoista niin kuin tarvetta yhdistystoiminnalle, uudelle yhdistystoiminnalle ei ollut, joten lähdettiin suoraan vaan liiketoimintaan.
Meillä Pispalassa taas tietysti se on tullut ihan siis tarpeesta, että nähdään, että meidän luovat ihmiset, siis nimenomaan tämä luova osaaminen, luova työ siellä on paljon sellaista osaamista, ihan valtavaa energiaa niin kuin päällä, mutta silti niin kuin se työ, ja tavallaan se tarve ei niin kuin löydy, jotenkin siis tämä tekijä ja työ eivät kohtaa. Ja nyt nähtiin, että osuuskunta on se keino, jolla me lähdetään niin kuin vahvasti tuomaan tätä itsensä työllistämisen mallia osuuskunnan kautta. Ja siellä alueella toimii toki muitakin osuuskuntia, mutta sitten jo muutamakin on kasvanut niin isoksi, että ei enää sitten oikein uusia jäseniä haluaisi ottaa. Ja tällä tavalla täällä oli ihan huutava tarve. Ja nyt se nähtiin taas sitten, tuossa meillä oli hiljattain infotilaisuus meidän osuuskunnan toiminnasta. Ja se määrä, mikä siellä salissa istui ihmisiä, niin nähdään, että ollaan niin kuin oikeassa. Sitä on just oikea toimintatapa, että nähdään kuitenkin se niin kuin yhteisenä yrityksenä ja yhteisenä työpaikkana.
Yhteinen työpaikka onkin kiinnostava käsite suhteessa itsensä työllistämiseen. Nimittäin tosiaan monellahan on lähestymistapana itsensä työllistäminen ja tilanne on se, että itseä pitäisi jotenkin saada työllistettyä. Jos ollaan tarkkoja, niin osuuskunnassaan kukaan ei työllistä itse itseään, vaan osuuskunta on just se työpaikka, jossa työllistytään. Eli tarkoittaa noin muodollisesti sitä, että osuuskunta myy sen työn tuonne markkinoille ja maksaa sitten palkan sille työntekijälle ja tietenkin toimittaa sitä välistä sitten kaikki muitakin yrityksiä koskevat työnantajavelvoitteet. Ja tämähän on itse asiassa
niin jännä kuin se onkin, niin yksi syy sille, miksi juuri osuuskuntia perustetaan työllistymisen paikoiksi, koska niiden kautta on mahdollista säilyttää palkansaajan sosiaaliturva.
Tietyn ehdoin.
Niin. Ja tämä on toki se juuri, minkä takia mä olen kiinnostunut osaltani osuuskunnista, eli kun on ihmisiä, jotka joutuu työllistämään itseään hyvin yksilöllisestikin, mutta joita saattaa toki kiinnostaa yhteisyrittäjyys ja yhteistekeminen ylipäätään, niin työosuuskunta nimenomaan on se mahdollisuus säilyttää kuitenkin palkansaajan sosiaaliturva, ettei viranomaisten silmissä tule katsotuksi, että työllistyy omassa työssään, jolloin lasketaan sitten nimenomaan itsensä työllistäjäksi ja yrittäjäksi. Mutta kun ja jos osuuskunta täyttää työnantajan velvoitteet ja näin päin pois, niin silloin on mahdollista säilyttää palkansaajan sosiaaliturva, joka on tietenkin parempi kuin yrittäjällä. Onko tämä teille miten tuttu problematiikka ja tullut vastaan?
Meillä itse asiassa ei ole hirveästi tämmöistä asiaa tarvinnut pohtia, koska varsinaisesti osuuskunta ei työllistä virallisesti ketään, eli me ollaan siinä mielessä enemmän harrastustoiminnan muodossa liikkeellä, että tähän asti kaikki työ on tehty talkootyönä, ja suurin osa, että semmoisia pieniä kertapalkkioita on joistain töistä pystytty maksamaan, mutta meillä se painopiste on siinä, että me keskitytään siihen yhteiseen kustannustoimintaan, ja sitten meidän jäsenet on töissä jossain muualla, tienaavat leipänsä jotain muuta kautta, ja sitten sikäli ei ole niin kuin myöskään niin hirveitä paineita saada semmoista massiivista liikevaihtoa tähän meille, koska tässä ei niin kuin kenenkään elanto ole tästä kiinni, ei ole sikäli ollut ajankohtainen tämä kysymys. Tietenkin meillä on tämmöinen tavoite, että tässä lähivuosina voisimme myös alkaa maksaa itsellemme tästä jotain, mutta se ei ole vielä toistaiseksi ajankohtaista, että pitää katsoa, miten tämä toiminta tässä lähtee kehittymään.
Aivan.
Niin, meillä se on taas sillä tavalla, että homman tarkoitus on nimenomaan näille tekijöille tuoda siihen suolaan ja pippurin rahaa. Eli me nimenomaan tuijotetaan sitä, että tekijä saa palkan työstään.
Eli tekijöitä riittää, mutta tekijöille rahaa.
Niin, meidän mielestä totta kai kaikesta työstä täytyy saada palkka.
Aivan.
Niin, että meillä on ehkä sikäli enemmän tämmöinen niin kuin yrittäjämäisempi se lähtökohta. Meillä on kyllä jäseniä niinkin paljon kuin 27, eli virallisesti kukaan ei ole meillä yrittäjä. Mutta sikäli ollaan niin kuin lähdetty, että jokainen sijoittaa sen pienen summan siihen ja pääsee mukaan toimintaan. Ja kun se joskus tuottaa, niin siitä saa sitten sen sijoitukselle hyötyä sitä kautta. Että se on ehkä enemmän meillä se lähestymistapa.
Niin aivan. Eli teillä tuolla osuuskunta mahdollistaa tällaisen, voisiko sanoa lähtökohdissa, harrastusluontaisen toiminnan kehittämisen liiketoimintana. Varsinaiset päätulot, mitä ne kullakin on, tulee jostakin muualta, mutta sitten osuuskunta on se vapauden ulottuvuus siinä, jossa saa tehdä jotain, mikä itseä kiinnostaa, josta voi tulla tulevaisuudessa jotain isompaakin.
Niin.
Sitten taas Kivialassa lähdetään siitä, että on tekijöitä, jotka tarvii elantoa, joilla on siihen mahdollisuuksia paremmin osuuskunnan kautta.
Mä halusin vielä tätä käytäntöä avata, etenkin justiinsa, kun ajatellaan, että niin kuin työosuuskuntia niin kuin kivijalkaa, että vastasit siihen, että te ikään kuin tuette nyt sitten näitä ikään kuin itseään työllistäviä siinä, eli se rakenne on, että osuuskunta on se kivijalka.
Tismalleen.
Ja voitko sä vielä jotenkin avata sitä, ehkä monia tosiaan siellä saattaa joku taiteilija tai kulttuurialan ammattilainen nyt kuunnella korvat hörössä, että mitä se sitten on, mitä te teette, eli
miten me autamme siihen?
Miten te autatte? Joo. Toki se varmaan vaihtelee niin kuin aina ihmisten tarpeiden mukaan, mutta mikä on se teidän peruspaketti?
No, peruspaketissa tietysti meidän jäsen saa valtavasti hyötyä siitä jäsenyydestä. Tietysti siis ihan tässä peruspaketissa sen kautta tulee edullinen laskutus- ja palkanmaksupalvelu luonnollisesti, markkinointitukea sen osuuskunnan kautta. Tämä koko meidän hieno Pispala-brändi, ja se mahtava työyhteisö, josta sanoin, on siinä paketissa mukana. Ja silloin omistaa ideoista ja kun on se yhteisö, niin sä voit omista ideoista ja suunnitelmista keskustella ja saa niihin sitten tukea. Ja tietysti jäsen saa sitten jäsenetuna vähän edullisemmin muiden jäsenten palveluita. Mutta me on niinku huomattu se, tietysti tämähän ei ole mitään nanoteknologiaa. Kaikki tietää luovan työn osaajilla ongelma on siinä työn myymisessä, hinnoittelussa ja myynnissä. Osaamista on, mutta mistä markkinat. Ja tähän kohtaan me satsataan, että meidän kautta saat sille omalle tuotteelle ja palvelulle myynnin ja markkinoinnin tukea. Ja se on semmoinen niin kuin vahva kalikka tässä meidän touhussa, niin halutessa siihen kaikki haluaa. On joillekin voi olla sellaiset ihan omat tavat ja omat tyylit markkinoida ja tuoda sitä omaa työtänsä esille, mutta väitän, että aika moni on sellainen, jolle siitä on varmasti apua, että miten asiakkaita sitten löytää, kelle sitä työtä tehdä.
Joo, tuossa vielä sellainen, puhuttiin niin kuin työosuuskunnista tässä ja tämmöinen termi, kun laskutusosuuskunta tai laskutusyritys on ollut tuossa Framilla viime aikoina tietyistä syistä, että ongelmia on ollut, niin tavallaan, jos mä ymmärsin oikein, niin onko teillä myöskin sitten tavallaan mahdollisuus olla ikään kuin tällaisessa puhtaasti vain tällaisessa niin kuin laskutussuhteessa, eli
ilman silloin, muuta. Silloin, joo. Ilman muuta ihan puhtaasti tällaisessa laskutussuhteessa toki voit olla. Ja tietysti kivijalka on osuuskunta, missä on myös turvallista niin sanotusti kokeilla osuuskuntatyötä. Et sä voit tehdä meidän kautta projekteja, töitä, olematta heti sitoutumatta jäsenyyteen. Et sä voit ikään kuin olla osuuskuntakokeilija meidän osuuskunnassa. Ja jos se tuntuu hyvältä ja se malli tuntuu, että se on sun malli, niin sitä kautta sitten semmoisen pienen kokeilujakson jälkeen tulla niin kuin tutumpaan organisaation jäseneksi.
Hyvä. Tämä oli avaus osuuskuntakeskusteluja Commons neloseen. Mennään Pispalaan, nimittäin meillä on seuraavana Lassi Valtosen biisi Pispala. Haluatko Paula sanoa biisistä jotain vielä enemmän?
Totta kai. Siinä biisissähän on kaikki. Eli Valtosen Lassi, kun julkaisi tämän Pispala-kappaleen, niin minusta tuntui, että meillä koko mäki lauloi mukana. Tästä tuli vähän sellainen hymni Pispalalle. Tämä on hieno juttu, että saadaan tähän lähetykseen. Tässä kappaleessa on kaikki.
Luodikon, ukko mulle vuolut on, kivelle istahdan katselemaan. Huhtikuu halkeaa, sohjo peittää kaiken maan, taivas yllä linnut on liikkumaton. Ei sotaleikkejä täällä. Joukkoja vain on jalanjälkiä jäällä, pois aamun kuitossa näitä painajaisia ei saa millään haipua, äiti pyyhkii kasvoja, mulle lupaa muutosta. Laukku on valmiina, kaulaliina kaulassa, poikanen vielä on oivaltamaan. Kalevan kankalla ei saa kantaa suksia, hevoset odottaa hautamista. Ei sotaleikkejä täällä. Nään
silti pyyhkii kasvojaan. Mulle lupa muutosta, mut ei koskaan voi kuolla pispalaan. Pispalaan. Pispalaan.
Työsuuskunnat, työllistyminen, monialaisuus, yhteisöllisyys, markkinointi. Mitä osuuskuntia te tunnette? Minkälaisia osuuskuntia on olemassa nimeltä ja mitä osuuskuntamuotoja?
No, ensimmäiseksi tulee mieleen tämmöiset isot, jotka varmasti kaikki tuntee, niin kuin vaikka nämä osuuskaupat. Jos Prismassa käy, niin käy osuuskaupassa. Ja sitten on osuuspankkeja. Että moni ei välttämättä edes ymmärrä olevansa osuuskunnan jäsen, jos on tämmöisessä isossa osuuskunnassa. Ja sitten on näitä pienempiä osuuskuntia. Voisin vaikka mainita tässä, että melkein samalla alalla kuin osuuskummanin toimii tämmöinen Poesia-niminen kustantamo, joka keskittyy runouden julkaisemiseen. Ja silloin kun me osuuskummaa oltiin suunnittelemassa, niin saimme myös Poesialta paljon apua siinä, tai heiltä kuulimme siitä, miten he ovat järjestäneet oman toimintansa ja millaisia sääntöjä ja kustannussopimuksia he käyttävät. Ja tämmöistä niin kuin vertaistukea on saanut tällä alalla myös.
Totta kai nuo isot osuuskunnat on mullekin tuttuja. Ja on pienempiä osuuskuntia myös, joihin olen perehtynyt, mutta mä oon ihan tietoisesti kyllä itse henkilökohtaisesti. Meidän osuuskunnassa on kyllä monet niin kuin tehnyt sellaista kartoitusta ja selvittänyt sitä, että miten tässä maassa niin kuin, ja minkälaisia osuuskuntia toimii, mutta mä oon pitänyt ihan tietoisesti vähän verhot kiinni siinä hommassa sikäli, että tavallaan niin kuin, totta kai vertaistukea, niin kuin sanoit, ja neuvoja ja keskusteluja ja näin, mutta olen yrittänyt pitää sen kuitenkin sillä lailla niin kuin minimaalisena sikäli, että mulla on sellainen tunne, että me tehdään jotakin tuolla kivijalassa nyt jotain sellaista niin kuin uutta, ja kun uutta tekee, niin joutuu ehkä välillä tekemään vähän vanhoja virheitä myös, mutta tavallaan niin kuin halunnut sellaiselta niin kuin vähän niin kuin tuoreelta pöydältä lähteä tätä rakentamaan. Ja mun oma yrityskokemus on toisenlaisista yritysmuodoista, että mä kuulun myös toiseen osuuskuntaan, mutta toimin tässä osuuskunnassa.
Kun mä itse käyn Prismassa tai vaikka Valintatalossa, niin en koe käyväni osuuskunnassa, vaikka jäsen, asiakas, omistajuuskortti taskussa onkin mukana, mutta ne on niin etääntyneitä osuustoiminnasta, että on vaikea mieltää niitä osuuskunniksi, vaikka siellä niitä muodollisesti samoja rakenteita osin noudattaakin, osin tosin se hallintorakenne on myöskin etäännytetty tästä suorasta jäsendemokratiasta. No niin tai näin, semmoisia osuuskuntia, joita mulle tulee mieleen, joita ei välttämättä myöskään mielletä osuuskunniksi, on vaikkapa osuuskunta Vastapaino, joka täällä Tampereella harjoittaa kirjakustannusta, tieteellistä yhteiskunnallista kirjallisuutta. Turun kirjakahvila on aika lailla Vastapainoa vastaava esimerkki, nimittäin siinäkin osuuskunta toimii tällaisen liiketoiminnan taustalla ja sen mahdollistajana, mutta välttämättä osuuskunnassa ei sellaisenaan ole paljon jäsentoimintaa, mutta kuitenkin siinä liiketoiminta pyörii osuuskunta pohjalta ja tietenkin jäsenkunta sitten pääsee asioista päättämään, koska osuuskunnassa aina vallitsee jäsen per tai ääni per jäsen periaate. Näistä kulttuurialan osuuskunnista mulle tulee mieleen Kapsäkkiteatteri Helsingistä ja vaikkapa semmoinen viestintäalan osuuskunta kuin Sange, joka oli tämmöisen porukan alun perin itselleen perustama web-serveri, ja kun se sitten pyöri hyvin, niin alkoi myydä myöskin ulkopuolelle internetpalveluita, ja jotkut sitten sillä vähän työllistää itseään tai työllistyy Sangio-osuuskunnassa tällä hetkellä. Tampereelta vielä täytyy mainita ehdottomasti myöskin Meiränpelto-osuuskunta, joka on tämmöinen pelto ruoka osuuskuntakokeilu liittyy tämmöiseen Community Supported Agriculture, eli kumppanuusmaatalousmalliin, joita on sitten myöskin Turussa, Lahdessa ja Helsingissä Suomessa. Mitäs muita?
No joo, siis mä tuossa mietin näistä isoistahan tietenkin, jos miettii, niin ja silloin päästään taas uuteen tavallaan, niin kuin ehkä osuuskuntatermiin on tämä tuottajaosuuskuntien osuusmeijereiden valio, joka aina kun sitä valion maitoa tai piimaa ostaa, niin ei ehkä ajattele, että siellä on niin kuin jotain osuustoiminnallista mukana, mutta valiohan on niitä isoja kanssa ollut. Samaten taitaa vieläkin olla, ainakin ollut muistaakseni Metsäliitto, joka on osuuskuntamuotoinen ainakin ollut, eli metsänomistajien osuuskunta joskus. Voi olla, että on muuttanut, niin kuin aika monet ovat vuosien ja vuosikymmenten myötä muuttuneet ja muuttaneet sitä yhtiöyritysmuotoa.
Aivan. Vielä tulee mieleen itseäni Tampereelta Uulu, soitinrakentajien osuuskunta, ja Tinjam, joka on Steiner-koulun ruokahuollosta vastaava ravintola-osuuskunta. Ja tulee mulle mieleen myöskin se, että myös joskus osuuskuntamuotoisesti tavallaan voi toimia osakeyhtiö, eli myös osakeyhtiö voi olla henkilöstöomisteinen ja sen osakkeet voi olla jaettu tasan, ja siellä voi olla tehty semmoisia sisäisiä yhtiöjärjestelyjä, kuten esimerkiksi Tampereella toimivassa Evident Solutions, sinänsä osakeyhtiö, mutta heidän yhtiöjärjestyksessä lukee, että osakkeita ei saa myydä ulkopuolelle, joten siinä mielessä vastaa osuuskuntaa, jossa aina ostetaan tai lunastetaan osuus, kun siihen liitytään, ja jos sitten lähdetään pois, niin se osuus tavallaan luovutetaan takaisin osuuskunnalle, eli sillä ei voi lähteä tekemään bisnestä markkinoilla, myymään sitä jollekin toiselle, joka sitten vaikka alkaisi vallata nurkkaa siitä osuuskunnasta. Tietenkin nykyään kannattaa mainita ja muistaa myös ihan tämmöiset tavallaan tekniset järjestelyt, kuten vesiosuuskunnat ja tieosuuskunnat ja verkko-osuuskunnat, jotka tuonne syrjäseuduille takaa nimensä mukaisia palveluita, eli osuuskunnassa ei välttämättä ole sen kummempaa toimintaa näissäkään tapauksissa, vaan että tietty määrä tai joukko, jolla on intressi toteuttaa joku palvelu itselleen, järjestäytyy osuuskunnaksi ja sitten toteuttaa sen osuuskunnan kautta, eli ostaa sen joltain taholta ja kustantaa näin.
Tuossa vielä tarkennuksena tuohon kun tuli puheeksi vesiosuuskunnat ja verkko-osuuskunnat, niin lähtökohtaisesti niillä on tietysti erilainen se alkuperäinen tilanne, eli vesiosuuskunnat on vähän niin kuin pakotettuja, koska siihen liittyy se, että kunnat ei lähde niin kuin tekemään vesi-infraa välttämättä, niin vesiosuuskunnat on sitten vesilainsäädännön kautta pakotettuja olemaan ja järjestämään sitä, ja yhteistyössä kuntien kanssa, ja kunnat niin kuin ikään kuin on siinä aktiivinen osapuoli, kun taas nämä verkko-osuuskunnat, joita esimerkiksi Rautavaaralla on, niin niissähän on kysymys nimenomaan siitä asukkaiden aktiivisuudesta ja halusta niin kuin, tuottaa itselleen palvelu kohtuullisella hinnalla, mihin sitten isot operaattorit eivät ole lähteneet mukaan aikanaan, ja se on niin kuin syntynyt erilaisesta tilanteesta, vaikka ne onkin tämmöisiä infraosuuskuntia tietyllä tavalla.
Yksi ihan mielenkiintoinen osuuskunta myöskin on Kilon osuusauto, auto-osuuskunta, joka on kuljetusalan, siis logistiikka-alan, sanotaan tämmöinen kuorma-auto-osuuskunta, eli jäsenet ajaa rekkaa ja kuorma-autoa. Lähtökohtana oli se, että heidän työnantajayrityksensä kriisiytyi ja ei pystynyt tarjoamaan töitä, niin työntekijät itse otti sitten sen yrityksen ja jatko töitään yrityksensä omistajina. Mutta mitäs osuuskunnan perustaminen? Onko se vaikeaa vai onko se helppoa, ja mitä siinä kannattaa ja pitää ottaa huomioon? Minkälaisia käytännön kokemuksia teillä on?
No, minun käytännön kokemus on että osuuskunnan perustaminen ei ole mitenkään äärimmäisen vaikeaa. Että osuuskunnalle pitää laatia säännöt, ja sitten siitä allekirjoitetaan perustamissopimus, ja käytännössä se riittää, ja osuuskunta on sitten perustettu. Ja sääntöjen laatiminen saattaa kuulostaa äkkiseltään
vaikealta työltä, mutta netistä löytyy esimerkiksi Pellervon sivulta hyvät ohjeet siitä, millä lailla säännöt laaditaan. Ja sitten ELY-keskuksista voi saada apua, ainakin täällä Tampereella sai oikein hyvin apua siihen. Ja sinne mentiin sääntöluonnokseen kanssa ja käytiin sitten siellä työntekijän kanssa niitä sääntöjä läpi. Sitten pitää vaan sopia, että koska pidetään perustamiskokous ja pitää päättää, että keitä sinne kutsutaan paikalle.
No mä komppaan sua tuossa paperityöosuudessa, niin sehän on periaatteessa aika helppo, niin kuin sanoit. Ja aika nopeasti voidaan se kyllä valmistella. Me on tehty tietoisesti osuuskuntakivijalan tästä valmisteluvaiheesta aika pitkä. Siinä on käyty varsin laajoja keskusteluja ihmisten kanssa, jotka siihen on liittynyt jäseneksi ja aikonut liittyä jäseneksi ja perustaneet sen osuuskunnan. Ja tehty aikamoinen niin kuin selvitystyö. Ja ihan jo pelkästään siis meidän osuuskunnan arvot on sellainen asia, että niiden hiomisessa siinä on ollut hyvin demokraattisesti, ollaan haluttu siis kuulla kaikkia. No yksi sellainen iso urakka tässä, minkä mä näen sillä lailla, että mihin ehdottomasti kannattaa kiinnittää huomiota ja mihin sitten toki, niin kuin sanoit, niin apua saa, että mehän ollaan ilman muuta kanssa käytetty, kun tässä kaupungissa on osuuskuntaneuvojen palvelut, me ollaan käytetty paljon osuuskuntaneuvojen palveluita TE-toimistosta sieltä ELYssä, kun se nykyään on muuten, niin joka tapauksessa apua on käyty ja neuvoa kysymässä, mutta jäsensopimus, se mikä sitten, millä me niin kuin sitoudumme erilaisiin asioihin, niin se on ollut sellainen asia, ja sitä suosittelen, että sitä kannattaa kyllä laajasti tarkastella, että jos, ja tietysti oletan, että kaikissa osuuskunnissa käytetään jäsensopimusta, että mihin niin kuin osuuskunnassa sitoudut, mitä saat, ja miten esimerkiksi tässä tällaisessa jäsensopimuksessa vaikkapa riitatilanteita ja vaikkapa yhteisiä investointeja, vaikkapa velkaa käsitellään.
Osaatko antaa jotain esimerkkiä teidän jäsensopimuksesta, minkälaisia asioita siellä sitten on?
No otetaan nyt vaikka nämä hyödyt jäsenyydestä, se, että miten tähän osuuskuntaan sitoudutaan. Mitä jäsen hyötyy jäsenyydestä? Yhteisistä investoinneista on omat kohtansa, asiakasrekisteristä ja sitten niin kuin tietysti asiakkaisiin liittyvistä sopimuksista. Siellä on omia asioita, kirjanpidosta on omia asioita, osuuskunnan hallituksesta, hallinnosta on omia asioita. Paljon myös siitä osuuskunnan niin kuin vuorovaikutuksesta ja siitä, että miten me hoidamme yhdessä niin kuin yleisiä asioita, miten jäsenet voivat päättää omista töistään ja jos se työ koskee niin kuin useampaa jäsentä, niin miten siitä on syytä esimerkiksi keskustella meidän hallituksen kanssa ennen kuin siihen työhön käydään. Tämän tyyppisiä asioita.
Joo. Toi onkin ehkä tuossa osuuskunnan perustamisessa se hankalampi puoli tämä, että tässä byrokratia siinä on sinällään helppoa, mutta hankalampaa on löytää sille porukalle se yhteisymmärrys, että mitä me tehdään ja mitä me ei tehdä ja ketkä ihmiset tähän tulee mukaan ja ketkä ei tule mukaan. Että se semmoinen niin kuin tavallaan esikarsintavaihe siinä, että mistä tässä toiminnassa on kyse, niin se on varmaan semmoinen niin kuin huomattavasti työlämpi osa tästä. Ja se on sitten taas semmoista niin kuin epävirallisempaa, joka pitää jokaisen porukan sitten omalla tavallaan ratkaista, kun ovat osuuskuntaa perustamassa. Ja myös se, että perustetaanko me tämä osuuskunta nyt itsellemme, vai pidetäänkö me tämä avoimena, että tähän voi myöhemmin liittyä uusia jäseniä. Ja tämmöiset kysymykset siinä perustamisvaiheessa on niitä vaikeampia ehkä.
Tämä on myös mun oma ymmärrykseni, ja sitä monesti on monissa yhteyksissä tuotu myös esille, että koska osuuskuntien perustamisen takana on usein jonkinlainen kaveriporukka, jotka tuntee jo toisensa ja niillä on sitä kautta jonkinlainen ainakin luulo siitä, että ne tietää, mitä ne on yhdessä tekemässä. Mutta sitten kun lähdetään kuitenkin pelaamaan rahan kanssa ja joudutaan tällaisten tekemään valintatilanteita sun muita, niin sitten saatetaan törmätä siihen, että tätä luultiin vain, että tiedetään, mitä yhdessä ollaan tekemässä, mutta paljastuu, että kaikilla on vähän erilaiset käsitykset siitä, joten on hyväksi havaittu ja neuvottu, kehotettu, että käytetään paljon aikaa just siihen yhteisen ymmärryksen luomiseen, että keskustellaan läpi, että mitä ollaan tekemässä ja keskustellaan, että mikä se liiketoimintasuunnitelma on, koska osuuskunnassa on kuitenkin kysymys yrityksestä, jonka erottaa yhdistyksestä se, että yhdistys on aatteellinen, yleishyödyllinen elin, mutta osuuskunnassa kuitenkin sitten harjoitetaan liiketoimintaa, joten täytyy olla jonkinlainen suunnitelma sille, että minkälaista liiketoimintaa ja miten sitä harjoitetaan. Kun markkinoille mennään, niin markkinoilta tulee myöskin joitain ehtoja sitten mukaan. Mennään niihin ehkä vähän myöhemmin.
Joo, mä jäin kuuntelemaan tätä jäsensopimusajatusta ja toimintamallia, ja se kuulostaa etenkin just tuollaisessa monialaisessa työosuuskunnassa, niin se kuulostaa todellakin ihan järkevältä tavalta niin kuin ikään kuin dokumentoida se että mitä tässä niin kuin luvataan, mihin sitoudutaan ja mihin ikään kuin myöskin sitten ollaan velvoitettuja, että siihen tulee niin kuin näitä ulottuvuuksia, jotka hirveän helposti just kun kaverit pistää osuuskunnan pystyyn, niin meillä on hyvä idea ja kaikki niin kuin näyttää hyvältä ja sit kun ne riskit tai epäonni alkaa kohdata, niin sitten tulee niitä ongelmia. Ja tällaisella selkeällä tavalla dokumentoida tiettyjä asioita, mistä on sovittu, mihin on sitouduttu, mitkä on ne velvoitteet, niin sillä voidaan välttää sellaista yhtä isoa riskiä, joka tämän kaltaisen toimintoon usein liittyy, eli mä nimitän sitä ihmissuhderiskiksi. Ja sitten kun asiat menee päin prinkkalaa, tai sitten jos ne lähtee menee liian hyvin, niin sitten alkaa tulla kiistoja siitä, että miten tätä hyvää tai tätä huonoa jaetaan ja kenen vastuilla ne on, niin se on niin kuin iso juttu.
Usein myös kuulee, että osuuskunnissa on samat ongelmat kuin monissa yhdistyksissä, eli että jotkut sitten on aktiivisempia, jotkut on vaan, onko teillä siis vaan jäseniä tai vaan jotenkin muuten mukana, mutta onko teillä tällaista kokemusta, tai onko se ylipäätään ongelma?
Joo, no kyllä toiset jäsenet tekee enemmän kuin toiset, ja sitä ei mielestäni voi mitenkään järkevällä tavalla välttää, eikä välttämättä tarvitsekaan, että kyse on kuitenkin meillä varsinkin niin semmoista vapaaehtoista toiminnasta, että jos siihen nyt sitten pakotetaan joku tekemään jotain, niin hyvin ehkä se sitten kyllästyy siihen ja haluaa lähteä pois, että ei siinäkään mitään järkeä. Meillä jäsenet sitoutuu siihen, että ne maksaa sen sääntöjen määräämää osuusmaksuja, mitään muuta me ei velvoiteta jäseniltä, mutta me tietenkin toivotaan, että kaikki tekisivät osuuskunnan eteen sitä yhteistä työtä. Nyt kun ollaan nyt runsaat 1,5 vuotta toimittu, niin me ollaan kohta tilanteessa, jossa tämä liiketoiminta on siinä laajuudessa, että se alkaa tuottaa muutakin kuin pelkän kulujen katteen, niin meillä on nyt tässä parhaillaan mietinnässä käytännöt siitä, että miten me sitten jaetaan sitä tuloa, kun sitä nyt sitten tässä lähivuosina toivon mukaan tulee. Eli me ollaan nyt pyritty siihen, että säännöt on olemassa ennen kuin on mitään, mistä tarvitsee ruveta kiistelemään.
Meillä on myös on totta kai aktiivisempia ja vähemmän aktiivisempia ihmisiä tässä mukana, ja meillä on ihan samalla tavalla kuin teillä, että emme ketään velvoiteta missään nimessä niin kuin mihinkään, että siellä on hallinto ja hallitus nauttii sitä luottamusta, jäsenten luottamusta, ja hallitus tietysti sitten hoitaa paljon juoksevia asioita, hallinnon asioita, erilaisia asioita, että osuuskunta etenee niin kuin markkinoilla niin sanotusti ja asioissaan. Mutta se on ihan meillä myös aivan, ei velvoiteta, että kun osuuskunta jotain tekee, jos sä haluat olla mukana siinä, sä voit olla mukana, sä voit olla olematta mukana. Pääsääntöisesti meillä kyllä ollaan oltu mukana. Että tämä tuntuu olevan semmoinen yhteinen tärkeä juttu, ja se on hieno asia tietysti se.
Voisi ajatella, että helposti siis jäsensäännöt on varmasti tärkeitä just dokumentaationa, ja että ne osoittaa sitä, että on päästy yhteisymmärrykseen joissain asioissa, ja joku logiikka olemassa, joka on tahkottu yhdessä. Mutta sitten jos käy niin, että jäsensäännöt ynnä muut säännöt on ikään kuin olemassa ulkoa opeteltaviksi ja että ne pitää sitten pakkopullana opiskella ja terotetaan, että näiden mukaan sitten mennään helposti meillä sitten siinä tilanteessa, että ei oikein innostakaan enää, kun taas kuitenkin on varmasti niin, että varsinkin mitä tulee luovempiin aloihin ja töihin ja tekemiseen, niin se lähtökohta on kuitenkin innostus ja halu tehdä ja osuuskunnan pitää osoittaa jotenkin hyödyllisyys sen tekemisen kannalta, että se on mahdollistaa jotain ja se on just hyödyllinen ja tuo jotakin etuja, jolloin varmastikin sitoutuu myöskin siihen tekemiseen ainakin jollakin tavalla osuuskunnan puitteissa. Uudessa yrityselämässä myöskin korostetaan paljon tästä innostuksen johtamista liiketoiminnan lähtökohtana silloin, kun johdetaan tai organisoidaan jotain yritystä, jossa ne työtehtävät ei ole semmoisia selkeitä, että jotakin annetaan, jaetaan, että tee sä tämän ja sä teet tämän, ja joku työjohto on ne miettinyt etukäteen, vaan että tosiaan ihmiset on hyvin itsenäisiä tekemään asioita ja hankkii niitä työmahdollisuuksia ja työllistymisen mahdollisuuksia aika itsenäisesti kuitenkin, vaikka ne sitten muodollisesti meneekin sen osuuskunnan päätöksen ja työpaikkarakenteen kautta, mutta silloin täytyy huolehtia tietenkin sitä innostuksesta, että se osuuskunta on, ja se on aika lailla hyvin kulttuurinen kysymys sitten, että täytyy olla hyvä henki. Ja kuitenkin, tai tähän liittyen on olennaisesti siihen, että osuuskunnat parhaimmillaan on lupaus jonkinlaisesta demokraattisesta yrityskulttuurista ja työpaikasta, ja siis semmoista työpaikasta, jossa ihmiset pääsee toteuttamaan itseään ja tuomaan esille omia voimavarojaan. Ja ei pelkästään omia, vaan työpaikasta ja toimipaikasta, jossa nimenomaan se yhteistekeminen luo vielä jotain enemmän kuin mihin kukaan itsekseen pystyisi. Yhteenliittyminen on kuitenkin osuuskunnan. Ja varsinkin jos ajatellaan sen englanninkielistä termiä, osuuskunta Suomessa viittaa siihen osuuteen oma kakkupala jostain, mutta että kooperaatio englanniksi ja muilla kielillä tietenkin tarkoittaa just nimenomaan yhteistekemistä, yhteistoimintaa, yhteisyyttä.
Ja parhaimmillaan siinä on vain taivas kattona. Ja hirveän tärkeä asia.
Yksi johdatteleva kysymys ennen kuin mennään seuraavaan biisiin, joka liittyy kysymykseen, jolla sinne johdattelen. Onko asuuskuntien aatteellisuus, onko sitä olemassa, tarkoittaako se nyt sitten nykyään enää mitään? Lähdettiin työllistämisen maisemasta, sehän on pelkkää rahan ansaitsemista ja leivähankkimista. Onko mitään muuta? Henkeä?
Henkeä ja elämää.
Niin.
Se on siinä on paljon niin kuin juttuja, mikä on, millä on merkitystä. Yhteinen tuki, semmoinen rehtikilpailu. Ja niin kuin se yhteinen usko esimerkiksi meidän osuuskunnassa siihen, että me uskotaan siihen, että juurikin esimerkiksi vahva usko siihen, että tässä taloudellisessa tilanteessa se on kuulkaa luova työ, kun pelastaa tämän taloustilanteen. Näin siinä käy. Ja jos me kaikki siihen uskotaan, ja se on se meidän niin kuin yksi tähtäin siellä, niin niinhän siinä käy. Ei se kirkko silti ole, mutta ei se kyllä kapakkakaan ole.
Hyvä. Ja vaikkei talous pelastuisi, niin ainakin pelastuu tekijät siellä. Mutta seuraava kappale kertoo E- ja T-liikkeestä, joka siis on kappale hyvin, hyvin perinteistä pitkän linjan osuustoiminnasta, ja siinä nyt ainakin tätä henkeä ja uskoa omalla tavallaan on.
Kuka kuluttajan oikeuksia puolustaa? Kuka osuustoimintaa siis kannattaa? Kuka edistysmielisyyden siinä oivaltaa? Kuka asioihin yhteydet saa? Kuka edistysliikettä kannattaa?